Sarreran aipatu bezala, gaurkoan bizitza plataformako bikide ditugu, elkarrizketa bat egingo diegu, telefonoaren bestaldea ditugu Irati Mujika eta Cristian Rainik, esperut ondo ahoskatzea zure abizena, egunon?
Egunon?
Bai, egunon.
Beno, azteko, lehengo galdera, bueno, a ber, zer da bizitza plataforma, nola aurkezten zarete?
Bueno, ba, talde askoko osatzen duten plataforma da. Talde hauek sortu ziren, bueno, batzuk 2008ko udan jadanik eta beste batzuk geroseago. Mm-hmm. Baina, bueno, dendenak eskatuta pairatzen ari garen egoeragatik eta eskubide urrak eta sistematikoagatik.
Hau da, zuzenki lotuta dago, COVID-a zabaldu zenetik ona, hor inguru, ez? O sea, egoera horretan sortu den talde bada, zarete.
Bai, hasi eran, bueno, herrika edo eskualdeka elkartu ziren zenbait miseliok, bueno, elkarlanerako beharra sentitu zuten, elkarlana, bueno, eskubide murrizketari aurre egiteko, eta nolabait bertsio ofizial bakar horren aurrean, bestelako iritziei ahotsa emateko.
Ikusi dut Bilbon urtarriaren 22an egin zenuten manifestazioan amaieran, irakurri zenuten adierazpenetan, nola adibidez, industria farmazeutikoa kritikatzen dezute, eta galetu nahiko nizueke, ea zergaitik egiten diozue kritika hori, industria farmazeutikoari?
Bueno, nik esango nuke, hasieratik, gure taldeak sortu zirenetik, eta gero plataforma bera sortu zenean ja orain dela urte bete gutxi gora bera, ikusi dugula farmazeutiken interesa guztionen kudeak eta horretan. Fijatzen bagara, hasieratik dena egonda bideratuta soluzio bakar bat emateko, eta hori izan dira txertoak, baztertu egin dira beste tratamendu alternatiboak, beste batzuk medikuntza ofizialak erabili egin dituenak aurretik, demagun ibermektinaren kasua edo beste produktu batzuk, baina guzti horiek baztertuak izan dira, eta kontakizun bakarra, soluzio bakarra, modu bakarra horri aurre egiteko, eta bueno, banik esango nuke gugarela asko eta asko autogestioaren aldekoak, bizitzaren arlo guztietan, eta baita ere osasunaren arloan ere bai. Eta orduan, bueno, harriduraz ikusi dugu nola kudeatu den guzti hori, eta kezkatuta noski.
Ikusi besterik ez dago, farmazia industriaren akzioak eta irabaziak nola doazen gora, pandemia egoeran, beste arlo asko lur jota gelditu dienean, bueno, farmazeutikak egunero sekulako dirutak irabazten ari dira, eta bueno, gainera txertu hauek diruz lagunduak izan dira beraien investigazioan, ondoren gobernuek erosi dizkiete isilpeko kontratuetan farmazeutikei, eta bueno, oraindik fase esperimentalean dagoen medikamentu bati buruz ari gara gainera. Larrialdiko egoera baten onartu izan dena, baina bere medikamentu hauen fase esperimental bada, oraindik mai gainean dagoen bakarra. Epe luzerako ondorioi buruz, ez dakigu, eta horrek ere kezkatzen gaitu.
Gero, bestetik, bueno, industria farmazeutikaz gain, gero, elite ekonomikoak eta politikoak ere, bueno, igual zuzenean galetu nahiko nizueke eagian, azkenengo manifestaldietan erabili zuten lelo orokorra, hori COVID pasaportearen ingurukoa dela, COVID pasaportea diktadurarako pasaporte bezala ulertzen dezute, eta galetu nahiko nizueke, zergeitik ulertzen dezuten hori, horrela, COVID pasaportearena.
Bai, bueno, orain erabiltzen ari da testu inguru oso zehatz batean, baina, bueno, susmoa dugu hori sistematikoa bihur daitekela, eta orduan arlo gehiagotan ezarri daitekela, eta, bueno, propagandaren bitartez, eta bueno, botereak dituen bitartekoekin, ezarri daitekela beste gauza askotarako, eta jendearen bizitzak baldintzatu guztiz. Orduan, horregatik diogu, onartzen badugu salbuespen gisa orain, oso arriskutsua dela gero aurrekari bezala, aurrerantzean ere, teknologiaren bidez eta horrelako bitartekoak erabiltzeko eta jendearen eskubideak eta askatasunak murrizteko.
Helburu orde batek bereak Euskadi Irratian esan zuen, hau etela osasun kontu bat, kontu zibiko bat zela. Eta hortik abiatuta, ba, kezkaz bizi dugu, hori, kontrola eta digitalizazioa lotuta, ba, ze estremotaraino iristen ari dan egoera hau, eta bueno, ate bat irikizaiola, ba, gero ondorenean, itzule zein izan da edadien, kontrol sozial eta olako, ba, bueno, puntuak eta bat, diskriminazio bat, zu bai, zu ez, guzti hori nola bat barneratzen ari gala, eta agian lehen urratxo bat ezperik ez dela, ba, ondorio larria bat ekar ditzakena.
Lehen da ipatu dezu irati, hori txertoak nola fase esperimentalean dauden, eta agian orduan galetu beharko nizueke, ba, ea ze iritzi daukazuten umeak txertatzearen inguruan.
Ba, azte honetan bertan ari gara mai gainean bereziki gai hori lantzen, ostiralean deialdi batzuk daudelako, Gasteizen, Iruñan, Donostian eta Bilbon, eta, bueno, ba, hoxe, bereziki eskatuz, umen ba, medikamentu geniko hau, txerto geniko hau gelditzeko, ba, arrazoi ezberdin jengatik. Aipatuko nituzke, alde batetik, COVID-ak apenas duela eraginik aurretan, EAN datuak aztertu ezkero, ba, eguneko 0,000-ko hilkortasuntasa du COVID-ak aurrengan, adibidez, eta bestetik, ba, aurrengan ondorio izan txasken, oraindik eta larriagoa iritzen zaigula, ba, hori, esperimentazio fasean dagoen medikamentu bat izanik, aurrak oraindik hasten eta garatzen ari diren etapa batean aurkitzen direla, eta ia da, ba, bueno, Europako datuak aztertuz, txerto hauek aurrengan izan dituen datuak aztertuz, 115 aurri lira txertuen ondorioz Europan, hilabeteko epean. Eta beretan, ba, larria iruditzen zaigu gertatzen ari dena.
Bai, Cristian, zebe gaineratu nahi dezun,
galdera. Bai, aurrak, bueno, ba, azken urte biotan, ba, oso kaltetuta izan dira hasieratik. Gogoratzen baduzue, hasieran egon ziren hilabete edo bi hilabete etxean irten ezinik, ba, erosketak egitera gurasoak joten ziren, ez aurrak itxita egon ziren etxeetan, eta gero, bueno, eskoletan pairatzen ari diren protokoloak oso zorrotzak dira, kritikatu behar dugu irakasleen papera arlo horretan, ni neu ere irakaslea naiz, eta, bueno, ba, gazteekin lan egiten dut bigarren hezkuntzan, baina, bueno, bigarren hezkuntzan ere gaztetxoak, gazteak ikusten ditut, ba, oso txarto, eta, bueno, txartoekin jarraituz eta gure mobilizazioekin, bueno, ba, populazio osoarengan berez ja oso zalantzazkoa da horrelako esperimento bat egitea, nik uste jendea ez dela guztiz konstientea, zerraitik medikoak ez dizun errezeta egiten, zerraitik bakarrik publizitate orokorra egiten den, baina zure medikoak ez dizun paper bat sinetzen esaten duena hori hartu behar duzula. Beste edozein produkturako, ba, errezeta behar dugu, eta honetarako ez. Aspirina baterako ere, esaten zaigu, mesedez arretaz irakurtzeko zer medikamentua hartzen ari garen, baina honetarako ez daukagu paper hori irakurtzeko, jakiteko zer den. Eta, bueno, ba, guzti hori, jaberez, oso zalantzazkoa, eta guk ere nabarmen kritikatzen duguna helduengan, ba, aurrengan, ba, ez dakit. Ez dakit, zenolako mugak ez ari garen gizarte esala igarotzen. Zorionez, bueno, badakigu orain arte, ba, guraso askok, bueno, ba, gutxienez patxada sartu dutela gaia eta ez direla joan. Euren aurrak txerto hori jaso esaten, eta espero dezagun horrela mantentzea. Ba, gutxienez, zuhurtzia izan behar dela osasunaren kontuan bereziki, bueno, ba, lehenengo prinsipia.
Gero bestetik, bizitza plataformak ere iragarri du, bide judizialari ekin diozuela, zertan da bide hau, jarri diren ba, salaketak epaitegietan, eta...
Bueno, Hori bide komplikatua da. Badakigu beste arlo askotatik, bueno, ba, bide komplikatua dela, baina, bueno, gutxienez lehenengo zer rekursoak aurkeztu egin dira, bai pasaportaren kontuan, beste kontu batzuetan, ba, tarteka izan dugu garaipen txikiren bat, baina, bueno, badakigu ez dela bide erreza, baina jorratu beharrekoa. Eta gero, bueno, ba, bestetik prez gaude baita ere, ba, salaketak egiteko, kontuan izan da, bueno, ba, gauza larriak egiten ari dela. Pertsonen eskubideak egurratzen ari dira eta badaude arduradun konkretuak, naiz eta ardurak askotan lausotu egiten diren, badago norbait goian agintzen duena, agindu hori transmititu egiten da, eta azkenean, bueno, ba, sarrera egosten dizuna kiroldegi batean da langile arrunt bat. Baina horrengan delegatzen da, baina goian badago arduradun bat hori ezartzen duena. Eta, bueno, ba, batzutan beko hoiei esan behar zaie, mesedez, ez bete aginduak besterik gabe, pentsatu zer egiten ari zaren. Zergaitik ukatzen diozu sarbidea igerilekura jadanik bere urteko kuota ordainduta daukan pertsona bati, zer egiten ari zara. Bueno, eta adibide horrekin bezala beste mila kasutan.
Adibidez, Iruñean ja dula bi aste aurkeztu zen kerela bat, ba, umen inokulazioa gelditzeko eskatuz, eta bueno, ba, arrazoi nagusiak die preskripzio falta dagoela eta ez dagoela informazio gardenik, eta bueno, ba, EAN ere, ba, egun hauetan lantzen ari da, ba, kerela hori jartzeko, eta ba, bueno, aurre lotuta eskola protokoloen ba, zurruntasuna ekin ere, ba, aspaldi sartu ziren bide judizialetik olako eskaerak, baina ba, zoritxarrez askok ez dute ba, oraindik ere erantzunik izan.
Ba, orain arte hitz egin dugu, ba, batez ere, ba, bueno, bizitzak zeren aurka dozer kritikatzen duen, eta galetu nahiko nizueke ere, ba, zuen plataformak zeren alde egiten duen, zeren alde propositiboa edo.
Bueno, ba, lehenengo eta behin, bueno, ba, jendeari utzi bere osasuna kudeatzen egokien iristi dion bezala. Hori da importantena. Eta gero, bueno, osasunaren arloan beti garrantzitsua izan da elikadura eta nola ez arnasa hartzea. Aurrei eta gaztei ezin zaie hori debekatu naturaltasunez egitea hainbeste ordutan zehar. Salbuespenezko egoera bat da salbuespenezko egoera bat, ezin da iraunkortu, zenbat denbora daramagu horrela, zer nolako kalteak ezari diren eragiten osasunean, orduan, bueno, ba, ez da bai da ireki bat ba, planteatzen dugu, hori hasieratik, ba, eta lehenengo ze zentsurarik ez ezartzea, badira mediku zientzialari asko beste erabatera kudeatzea planteatu dutenak hasieratik, eta bueno, ba, gu kezkatuta egon garenez, bueno, ba, lagunekin elkartu garenetik eta taldeak sortu ditugunetik, bueno, ba, informazio hori lortu dugu eta informatu gara, eta baina ikusten dugu orokorrean gizartean hori galerazi egiten dela eta itxita dagoela eztabaidaren bide hori. Orduan lehenengo planteamendua hori litzateke. Eztabaida irekia eta gutxienez errespetua desberdin pensatzen dutenekiko.
Ez dakit idati zebe gainatu nahi.
Bai, bueno, bizitan lemana guzia osasutuna eta askatasuna hor biltzen ditu, eta bueno, ba, nik hasieratik sentitzen nuen zerbaitekin bat egiten nuen, ez da? Eskubiderik gabe, ezin badet aukeratu, ezin badet etxetik irten, nire aurrak maskarilakin ezin dut arnaztu, eta murrizketa horiekin denekin, arrepresio horrekin, ezin da alazke izan, eta hola ezin dugula gure osasuna, eta gure ingurukoak zaindu, etengabeko baldintzatze horiekin, eta inolako eztabaida eta erabakitzeko eskubiderik gabe. Horri buelta ematera dator bizitza.
Horra ipatu duzu, Cristian, nola iritziak eta nola dagoen egoera, nik esango nuke 2020ko martxotik giroa oso nazia dagoela, direla jarrerak oso polarizatuak, oso gogorrak, direla jendea sufritzen eta minak eta gorrotoak piztu direla eta zentzu horretan, leporatzen dizuete zuei, eskumiturrekoak zaretela, eskuindar populistak, Gasteizen bertan Espainiar poliziek parte hartu zutela bizitzaren manifestazio batean, Eskonius bezalako edabideetan ere basaudetela, eta galetuko nahi nizueke, zer erantzungo zeniek eta kritika guzti hauei?
Esango nike urbiltzeko gure mobilizazioetara. Hasieran kritikatu nahi duenak edo hori horren beldur denak pentsa dezake urrunetik jarrai dezake eta ikusi zen olako jendea dauden. Zorionez orain erratian hitz egiten ari gara eta nik uste dut gure hitzen bitartez entzuleak ez dakit ja gutxinez intuizioz ikus dezake zen olako pertsonak gauden hemen bestaldean, bai irati, bai biok. Eta egia da hori propaganda bezala erabili izan dela hasiera-hasieratik. Behar bada hasieran oso modu bortitzean beti lotuz eskumako agintari konkretu batzuekin, non jakin izan dugun munduan beste erabateko kudeak eta beste agintari batzuk ere plantatu duten, beste herrialde batzuetan, Mexiko demagun, eskerreko presidente bat egon den, beste erabatera kudeatzen saiatu dena asuntoa, eta hori adibidez inoiz ez da planteatu izan. Eta gero, kezka horrekin nik uste dut denok ibili ginela hasieratik, eta hasi ginenean beste pertsona batzuekin elkartzen, kezkatuta baita ere propaganda horren eraginez, baina ikusi dugu, askatasuna nahi dugunak jende arrunta garela, denetarikoak, noski, mugimendu zabala dela, baina jende asko eta asko garela eskerreko kultura politikotik gatozenak. Eta orduan hori esango nioke. Horri buruzko kezka edo zalantza duenari hurbiltzeko eta ikusteko nortzu gauden eta zer nahi dugun eta zelan egiten ari garen. Nola egiten dugun oso modu horizontalean eta esango nuke hori autogestioa dela gure gakoetako bat, nahiz eta normalean ez dugun nabarmentzen, baina ni behintzat hori ikusi dut, ez da, osasunaren autogestioa, elkarlanerako autogestioa, eta hori beste mugimendu askotan bizi izan dudana nire bizitza osoan zehar, alabe irratia sortu zenean, ni beste irrati libre batean nengoen lanean, eta posgarria da niretzat hemen hitz egin ahal izatea, Eta ikus bezala, kezka duenak hurbildu eta ikus bezala, ze nortzu gauden eta bere kezkak lausotuko dira berehala.
Mesfidantzaz behiratzen duten horiei, ni galdetu nahiko nieke, ea Euskal Herrian, noiz initxe egun bertsio ofiziala, Euskal Herrian orain arte ez gertatu den, egunkari guztietan gauza berdina kontatzea. Eta horrek ere neri, zalantza bat sorrarazten dit. Egoeraren inguruan, analisi kritiko bat egiteko. Orduan, nik ere saretan jasotakoak, momentu batzutan oso mingarriak izan dien arren, beste aldetik, datozela eta ezagutzen gaituztenean, ikusiko dute, ezagutu nahi gaituzte. Eta bestela, kezkatzen diena ahots kritikoa bada, eta hori deskalifikatzeko, argumentuak badia, garratu ezagun ahots kritiko horri bozgorailua ematen.
Denbora gainean daukagu, ez dakit ondo iritzen zaizuen hemen ustea, edo zebe gehiago gainatu nahi dezuten, edo...
Nik aipatu...
ireti, esan.
Ostira lontan ditugula deialdi batzuia da, Gasteizen ere zazpitan Andramari Zurian plazatik abiatuta, eta hainbeste kezkatzen gaitun aurren txertak eta horri lotutako mobilizazioak daudela, eta martxoan 12an ere Gasteizen izango gehala, ba, nola batxeko, bigarren urte horren horri aurre egiteko, ezta? Mm-hmm. Duela bi urte, nola batxe, estatu kolpe bat bizi izan genuela sentitzen dugu, presidentea militarrez inguratuta virus bati gerra deklaratu zion, eta, bueno, ba, bi urteen ondoren, egoera horri, iraultzen garraitzeko prest izango gela, martxoan 12an Gasteizen.
Mm-hmm. Horrela, Cristian, horrela usten dugu?
Bai, bai, horixe, eta bizitzaren alde egin dezagun, bizitza eta gure elkartasunaren alde.
Ados, ba, mie esker, bikote, ekaizketa hoa emateagatik, eta ondo izan, egun hori bat,
bai. Izan. Berdin, mie eskertu egin.
Agur.
Agur.